Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Segue chovendo en Galicia con certa intensidade na fachada atlántica e moitos veciños de localidades como a Caldas de Reis, Santiago ou a Coruña teñen aínda auga por achicar ou danos nos coches por valorar. As trombas de auga da tarde foron consistentes. Este era o son da chuvia en Santiago, iso das 7 da tarde deixou baixos anegados en todo o casco histórico. Tamén na Coruña chovía ben a esa hora.
Estas son las alcantarillas que están sin mantenimiento, obstruidas, y claro, es que mira, hace oleaje, olas de 6 a 7 metros.
A auga que caeu é considerable, 25 litros por metro cuadrado nuns 20 minutos en Santiago, por exemplo, e as rúas baixaban con 20 centímetros de auga. Moita auga xunta, sí, pero a iso súmase tamén a falta de mantemento correcto do alcantarillado por parte de algúns concellos. Cédric de Nolf vive no barrio da Rocha, en Santiago. Ali o problema é que a rede quedou bella, inunda selles a cotío.
Pues tenemos que fastidiarnos y achicar el agua pues cada vez que llueve. No es un problema de suciedad, porque bueno, la red en sí está limpia. Es realmente debido a un problema de exceso, infraestructuras y construcción.
Son a 7:21 minutos, escoitas Herrera en COPE Galicia. Un saludo de Alberto Varela. Segue alerta por chuvias, agora pola mañá máis intensas, agardámolas na metade sur. Segue tamén o vento e as ondas no mar de 6 a 8 metros. Seguimos con alertas, estamos con marea alta, teno en conta. Pola tarde, de arredor das 7, 7:30, de novo teremos marea alta. Onde máis auga se acumulou de toda Galicia estas últimas horas foi en Forcarei, Pontevedra, case 50 litros por metro cuadrado nas últimas 12 horas, o tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
O pelo roibo, pelirroxo, fundamental para a detención do sospeitoso do crime de Cabanas. Roger Serafín Rodríguez pasa hoxe a disposición judicial. Os restos xenéticos que deixou na vítima aí 10 anos serviron para determinar que era un home co pelo roibo o que buscaban. Sospeitaban tamén que era un cazador porque matou a Elisa Bruñedo cun coitelo de caza. Antes do paso a disposición judicial, a Garda Civil está interrogando o entorno do arrestado María Rivas e a subdelegada do Goberno na Coruña.
Bueno, pois se están levando a cabo actuacións, tomando declaracións testificais pois a testigos do entorno do detido, que hasta o momento, pois, por razóns obvias, non se fixera esa actuación.
Con este caso do crime de Cabanas, xorde a dúbida de por que non hai un banco de ADN con perfis de todo o mundo, como ocorre, por exemplo, coa pegada dactilar. Consultamos yo a Felipe Pavón, criminólogo, e contanos que o problema é que a legislación non o permite. No banco de ADN só hai xente fichada por delitos anteriores.
Suelen obtener ADN de forma voluntaria, o sea, banco de ADN, de aquellos criminales o delincuentes que ya hayan sido condenados y se ofrecen voluntariamente. Es complicado debido a la legislación de que no se puede establecer un banco de ADN, digamos, como es, por ejemplo, las huellas dactilares.
7:23, sube o gasto social na Xunta. Contocho agora.
¿Alguna vez sentiches que estabas exactamente onde deberías estar? Nun lugar onde non importa que andes polas ramas, porque perderse en plena natureza é a mellor forma de atoparse. Un lugar no que ter que mollarse senta ben, desfrutando de augas termais que conectan o corpo e a alma. E onde quedar en branco é o segredo para desconectar, explorar o interior de Galicia e aproveitar a extensa rede de aloxamentos de turismo rural. Segue sendo unha aventura inesquecible. Contamos con centros de establecementos, paquetes turísticos e ofertas personalizadas nas que podes empregar o bono Descubre Galicia en outono e aforrar ata 100 euros. Este outono, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Este outono, Galicia senta ben. Xunta de Galicia. Actuación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
COPE Galicia.
Estar informado.
Contose tamén que a Xunta reforza o gasto social nos orzamentos do ano que ven. Isto significa máis gasto en sanidade, por exemplo, ou en educación. Alfonso Rueda, presidente.
Máis gasto social, 9.774 millóns de euros para reforzar
os servicios que teñen que estar blindados, sanidade, educación, servicios sociais e todas as políticas de promoción do emprego.
O goberno galego ten xa proxecto de orzamentos do ano vindeiro, agora teñen que ir ao Parlamento, non vai ter problema para sacalos adiante, Alfonso Rueda, porque o PP conta con maioría absoluta. Máis cousas que nos afectan o peto deses orzamentos do ano que ven. Poximos pagar menos impostos en Galicia por mercar un coche ou unha vivenda usada, como xa se anunciou pois estas últimas semanas. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope con Carlos Herrera. E recorda que seguimos con alertas de todo tipo. Alerta no mar por ondas de máis de 6 metros. Alertan prácticamente toda Galicia por ventos fortes. E ata as 12 do mediodía temos alerta por chuvia, pois sobre todo no sur de Galicia. As chuvias máis fortes hasta nesta primeira parte do día agardámolas na metade sur de Galicia. Estás escuchando